VOA This Morning.
Halo, selamat pagi. Inilah VOA Washington bersama saya, Puspita Sariwati. Apa kabar pendengar? Semoga Anda sehat selalu ya. Tak terasa bulan Februari sudah hampir habis. Cepat sekali ya berjalannya waktu. Sebentar lagi Paskah dan kemudian disusul Idul Fitri. Nah, dalam acara VOA This Morning kali ini, saya ditemani produser Jimmy Manan. Sejumlah laporan dan info terbaru akan menemani Anda. Di antaranya, ketegangan geopolitik meningkat setelah Presiden AS Joe Biden dan Presiden Rusia Vladimir Putin masing-masing menyampaikan pidatonya.
Well, I just come from a visit to Kyiv, and I can report Kyiv stands strong.
Saya baru kembali dari lawatan ke Kyiv dan bisa saya laporkan.
Pendengar, tak hanya berfokus pada negara barat, Rusia juga menyebarkan pengaruh medianya ke sejumlah negara berkembang termasuk Indonesia.
Itu awal perang, lalu mereka melihat bahwa negara-negara barat ternyata lumayan satu suara. Kalau tadinya sasaran mereka Amerika dan negara-negara barat, sekarang bergeser ke negara-negara Afrika, Asia Tenggara.
Selain itu, berbagai info menarik akan kami sajikan, di antaranya harga telur yang masih tetap melambung di Amerika. Siaran ini juga bisa diikuti melalui situs www.voindonesia.com atau simak dalam podcast VOA This Morning, episode hari ini di podcast langganan Anda. Kini kami sampaikan Warta Berita Dunia pagi ini.
Selamat pagi pendengar, Presiden Joe Biden Selasa kembali ke Kastil Polandia tempat ia berbicara tak lama setelah invasi Rusia ke Ukraina tahun lalu. Kali ini Biden mengatakan bahwa perang telah meneguhkan tekad Barat untuk membela demokrasi di seluruh dunia. Biden memperingatkan bahwa ada hari-hari yang sulit dan pahit di depan. Tetapi ia berjanji bahwa Amerika dan sekutunya akan mendukung Ukraina sementara perang memasuki tahun kedua.
Ukraine will never be a victory for Russia. Never. Democracies of the world will stand guard over freedom today, tomorrow, and forever.
Ukraina tidak akan pernah menjadi kemenangan bagi Rusia. Tidak pernah. Demokrasi dunia akan mempertahankan kebebasan hari ini, besok, dan selamanya. Cetus Biden di Royal Castle, bangunan bersejarah di Warsawa di hadapan massa warga Polandia dan pengungsi Ukraina yang bersorak-sorai. Pidato Biden disampaikan sehari setelah ia melakukan perjalanan yang berani dan mendadak ke Kyiv, di mana ia bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Lebih dari 8.000 warga sipil tewas dan hampir 13.300 terluka dalam 12 bulan terakhir di Ukraina yang diinvasi Rusia, menurut kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia. Angka-angka yang dirilis Selasa mengungkapkan kematian dan penderitaan yang dialami orang-orang sejak serangan bersenjata Rusia dimulai pada 24 Februari tahun lalu, kata Volker Turk, Ketua Hak Asasi Manusia PBB. Berbicara Selasa di Jenewa, ia menambahkan bahwa data itu hanya puncak gunung es. Menurut misi pemantauan kantor HAM PBB di Ukraina, sekitar 61% korban sipil adalah laki-laki dan 39% perempuan. Misi itu mengatakan sedikitnya 487 anak tewas dan hampir 1.000 terluka. Ketua misi pemantauan Matilda Bogner memperingatkan bahwa angka yang dikumpulkan timnya itu jauh lebih rendah daripada angka sebenarnya. PBB melaporkan sebagian besar korban sipil di Ukraina, lebih dari 90% akibat senjata peledak. Umumnya terjadi di daerah berpenduduk. Jill Biden Selasa berangkat untuk kunjungan pertama ke Afrika sebagai ibu negara Amerika. Ia direncanakan singgah di Namibia dan Kenya, kata Gedung Putih. Biden akan berfokus pada pemberdayaan perempuan, masalah anak-anak dan kerawanan pangan yang telah melanda sebagian benua itu. Ia akan menjadi pejabat Gedung Putih pertama yang ke Afrika tahun ini setelah Presiden Joe Biden mengumumkan strategi baru untuk benua itu. Ia menjanjikan kunjungan tingkat tinggi. Dengan lawatan ini, Jill Biden juga menjadi ibu negara Amerika pertama yang mengunjungi Namibia sejak negara di Afrika Barat Daya itu merdeka pada 1990. Pemerintahan Biden sejauh ini dinilai hendak merayu Afrika agar mendukung Ukraina dan bukan Rusia. Ia mengirim Menteri Keuangan Janet Yellen ke Senegal, Zambia, dan Afrika Selatan belum lama ini. Program Pangan Dunia PBB WFP mengatakan bahwa gempa 6,4 di Turki dan Suriah Barat Laut pada Senin telah membuat takut petugas yang mendistribusi makanan ke ratusan ribu orang di daerah yang terdampak. Para pekerja kini tidur di dalam mobil dalam suhu yang membekukan sambil terus berusaha melakukan tugas mereka mengantar makanan. Direktur Regional WFP Timur Tengah dan Afrika Utara, Corinne Fletcher, mengatakan, WFP menemukan akomodasi yang aman untuk karyawan, tetapi gempa besar pada Senin membuat mereka bergegas keluar.
All of them went back into their cars. They're all so worried that with those quakes, new houses will come down, and of course that.
Mereka semua kembali ke mobil mereka, kata Fletcher. Mereka semua sangat khawatir akan gempa-gempa itu. Rumah-rumah baru akan ambruk dan tentu saja itu sangat mungkin terjadi. Akibatnya, gempa Senin yang terjadi setelah gempa besar 2 pekan lalu yang telah menewaskan hampir 45 ribu orang memperparah tanggap darurat yang sulit. Pihak berwenang dan media di Turki dan Suriah mengatakan jumlah korban tewas naik menjadi 8 akibat gempa baru yang kuat itu. Pihak berwenang Pakistan dan Taliban, Afghanistan, Selasa melakukan pembicaraan guna menyelesaikan perbedaan yang menyebabkan tutupnya perlintasan tersibuk di perbatasan kedua negara 2 hari lalu. Penutupan membuat ribuan truk barang dan orang terdampar di kedua sisi, menurut pejabat di kedua negara. Taliban menutup pintu perlintasan Torkham dengan Pakistan, tetangga di timur negara itu pada Minggu. Mereka menuduh petugas imigrasi Pakistan berperilaku buruk terhadap orang-orang Afghanistan yang ke Pakistan, terutama mereka yang hendak berobat. Ketegangan itu juga memicu pertempuran singkat antara pasukan keamanan kedua negara di pos perbatasan terdekat beberapa jam kemudian. Pendengar, demikian berita dunia VOA Washington.
Pendengar, ketegangan geopolitik meningkat setelah Presiden AS Joe Biden dan Presiden Rusia Vladimir Putin masing-masing menyampaikan pidato. Biden di Warsawa, sementara Putin menyampaikan pidato kenegaraan di Moskow. Berikut laporan selengkapnya.
Presiden AS Joe Biden tiba di Warsawa pada Senin malam dalam kunjungan ke Polandia setelah sebelumnya melawat ke Kiev, Ukraina. Selain berunding dengan para pemimpin negara anggota NATO, Presiden Biden memberi pidato seputar dukungan dunia untuk rakyat Ukraina.
Well, I just come from a visit to Kiev, and I can report Kiev stands strong.
Saya baru kembali dari lawatan ke Kiev, dan bisa saya laporkan, Kiev berdiri dengan kuat. Kiev berdiri dengan bangga, tegak, dan yang terpenting, Kiev tetap bebas.
Biden menegaskan, sekutu akan selalu mendukung kebebasan dan demokrasi, tidak peduli seberapa besar tantangannya. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengecam pihak Barat dalam pidato tentang keadaan negara pada Selasa. Dia menuduh Barat yang memulai perang dan Rusia menggunakan kekuatan untuk menghentikan hal itu.
Западных академиях и училищах натаскивали офицерский состав националистических батальонов.
Perwira dari batalion nasionalis mereka dilatih di Akademi Militer Barat, dan pihak Barat memasok senjata. Perlu saya tekankan, Kiev berunding dengan pihak Barat tentang pengiriman sistem pertahanan udara, pesawat tempur, dan peralatan berat lainnya sebelum operasi militer khusus dimulai.
Pada Selasa, Putin juga mendeklarasikan pengakhiran partisipasi Rusia dalam persetujuan START baru, satu-satunya fakta pengendalian senjata nuklir yang masih eksis. Hal ini semakin meningkatkan ketegangan dengan Washington di samping perseteruan seputar perang di Ukraina. Putin mengancam akan melanjutkan uji senjata nuklir kalau AS melakukan hal yang sama, sebuah langkah yang akan mengakhiri larangan global bagi uji senjata nuklir yang telah berlaku sejak Perang Dingin.
Pendengar, mengamankan wilayah udara menjadi perhatian utama Ukraina sejak invasi Rusia dimulai. Bagi negara anggota NATO yang berbatasan dengan Ukraina dan Rusia, itu adalah tugas bersama. pilot pesawat tempur Italia, Jerman, Amerika, dan lainnya bergantian melakukan patroli di atas negara-negara di sisi timur aliansi itu agar mengawasi setiap ancaman yang melintasi wilayah udara NATO. Reporter VOA Carla Bab bertemu dengan anggota Angkatan Udara Italia ketika mereka berlatih cara mencegat ancaman yang memasuki Romania. Laporannya kami sampaikan berikut ini.
Gotta go.
Pesawat Eurofighter Italia berpatroli di udara dekat perbatasan Romania dan Ukraina. Kolonel Italia Michael Morelli memberitahu bahwa timnya yang terdiri dari 150 orang tiba di pangkalan udara Romania untuk sebuah misi.
Pada dasarnya kami di sini untuk melindungi wilayah udara Romania dari segala jenis ancaman yang mungkin ada di luar sana.
Mereka adalah bagian dari operasi pengawasan udara besar-besaran NATO yang dibentuk sebagai tanggapan langsung terhadap aneksasi ilegal Crimea oleh Rusia tahun 2014. Rusia mungkin mengatakan bahwa tindakan itu provokatif. Namun NATO mengatakan ini adalah langkah pencegahan. Mereka berfungsi sebagai perisai bersama di wilayah udara NATO.
Mereka tidak bisa hanya berharap satu negara menghadapi ancaman itu, tetapi sebuah organisasi besar seperti NATO yang memiliki banyak pesawat tempur dan pilot yang saling kenal siap melindungi negara.
Sebuah pesawat terbang biasa jauh lebih lambat dibandingkan jet tempur yang berkecepatan sekitar 11 km per menit, sehingga tim yang terdiri dari dua jet selalu waspada terhadap potensi penyadapan dan harus bisa mengudara kurang dari 15 menit. Latihan itu disebut T-Scramble, yaitu lepas landas cepat dan siap mengudara setiap saat, siang atau malam. Kini akibat agresi Rusia di Ukraina, analis pertahanan mengatakan pilot seperti Morelli menjadi unsur penting bagi pertahanan sayap timur NATO. Samuel Bendit dari Center for New American Security mengatakan
juga ada antisipasi serangan militer Rusia pada suatu saat dalam beberapa minggu mendatang. Beberapa berpendapat serangan itu sudah dimulai. Karena itu para pilot NATO ini akan mengawasi kegiatan Angkatan Udara Rusia.
Tim Morelli hanya memerlukan waktu 11 menit untuk lepas landas. Tetapi ia mengatakan mereka akan mengulangnya dalam beberapa hari dan ingin berpacu dengan waktu. Karena mereka tahu setiap detik sangat berarti jika sebuah ancaman nyata menyusup ke wilayah udara NATO. Puspita Sariwati, VOA, Washington. VOA. Pendengar, tak hanya berfokus pada negara barat, Rusia juga menyebarkan pengaruh medianya ke sejumlah negara berkembang, termasuk Indonesia. Peralihan medium penyebaran informasi juga membuat selebaran informasi lebih cepat dan sulit untuk ditanggulangi. Selengkapnya, ikutilah liputan VOA.
Indonesia beserta sejumlah negara di Asia dan Afrika jadi target baru pengaruh media Rusia. Menurut peneliti kebijakan Rusia terkait Asia, Radityo Dharma Putra.
Begitu awal perang, lalu mereka melihat bahwa negara-negara barat ternyata lumayan satu suara. Kalau tadinya sasaran mereka Amerika dan negara-negara barat, sekarang bergeser ke negara-negara Afrika, Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan. Jadi ke Amerika Latin, ke arah sana akhirnya bergesernya.
Sejak serangan Rusia ke Ukraina awal 2022, seluruh negara anggota Uni Eropa dan Kanada melarang tayangan televisi berita Russia Today atau RT dan siaran radio Sputnik. Di Amerika, RT tidak dilarang, tapi menutup kegiatan di AS setelah mayoritas layanan kabel dan satelit menolak menayangkannya. Selain RT, Rusia juga mendanai Russia Beyond the Headlines yang berfokus pada konten budaya dan identitas Rusia ke sejumlah negara termasuk di Indonesia.
Terutama beberapa tahun terakhir, itu memang fokusnya lebih ke dua hal sebetulnya. Yang satu adalah Islam, bagaimana kehidupan masyarakat Muslim di Rusia. Nah, satu lagi yang juga sering dimunculkan di Russia Beyond the Headlines adalah sejarah Jadi kedekatan sejarah Indonesia dengan Rusia itu sering sekali dimunculkan.
Radityo menyebut peralihan fokus ke konten agama pertama terjadi setelah sentimen negatif masyarakat Indonesia terhadap intervensi Rusia dalam Perang Suriah pada 2015.
Dia hanya butuh perbaikan image dan wajar menurut saya. Dia tahu image dia jelek setelah Syria dan dia mencoba memperbaiki itu. Bahwa ternyata itu berdampak positif bagi Rusia, simpati masyarakat lumayan tinggi, itu juga di awal mengagetkan.
Debunk.org, sebuah organisasi literasi media, memperkirakan pemerintah Rusia menggelontorkan dana sekitar 1,5 miliar dolar AS untuk anggaran pembelanjaan media massa pada tahun 2021. Sementara anggaran untuk media pemerintah Rusia selama Januari hingga Maret 2022 di awal serangan Rusia ke Ukraina naik 3 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Kyle Walter, kepala peneliti Logically, mengamati strategi wacana yang dilancarkan Rusia, spesifik untuk target audiens di luar negara barat.
What they do in places like Africa and places like Southeast Asia as well.
Saya melihatnya dari perspektif regional, di daerah yang punya sejarah melawan kolonialisme seperti Afrika dan Asia Tenggara, fokusnya terkait sejarah kolonial, dan ini digunakan Rusia untuk menggandeng rekan strategis di masa depan.
Dan menurutnya, medium penyebaran informasi pun beralih.
A lot of it has kind of gone to Telegram and places that are more off of the mainstream platforms.
Sejak invasi Februari 2022 lalu, karena banyaknya laman media Rusia dan akun media sosial yang tutup, banyak penyebaran informasi dilakukan lewat Telegram dan menjauhi media arus utama. Meski berubah mimbar, namun masih jadi bagian penting dalam strategi Rusia.
Dalam laporan terkait ancaman selama kuartal ketiga 2022, perusahaan induk Facebook Meta menutup 1.600-an akun Facebook dari Rusia yang disinyalir menyebarkan disinformasi, terbanyak dibandingkan negara lain. Namun tak semua media sosial punya mekanisme pertanggungjawaban yang serupa, menurut Nina Jankowicz, Wakil Presiden Center for Information Resilience.
Many Ukrainian accounts getting shut down because of Elon Musk's new verification system.
Akhir-akhir ini kami melihat sejumlah upaya verifikasi oleh akun dari Ukraina, tapi kemudian diblokir karena sistem verifikasi baru dari Twitter di bawah kepemimpinan Elon Musk. Ini sangat disayangkan dan menunjukkan kurangnya keahlian dalam isu tertentu dan dampak terhadap konteks lokal di negara seperti Ukraina dan lainnya.
Analis sepakat, literasi media bagi masyarakat dan transparansi media adalah jalan untuk menangkis misinformasi dan disinformasi. Dari Washington DC, demikian laporan Virginia Gunawan dan tim VOA.
Pendengar VOA This Morning, kini kami sampaikan laporan ekonomi bersama Made Yoni.
Intercontinental Hotels Group atau IHG Selasa mengincar pemulihan Tiongkok lebih jauh, sementara Tiongkok membuka diri kembali setelah menutup wilayahnya secara ketat terkait COVID. Rencana IHG itu dimasukkan dalam laporan pendapatan yang mengungkapkan lonjakan laba bersih 41% tahun lalu menjadi 375 juta dolar sementara pasar-pasar di negara-negara lain dibuka. Grup hotel yang mencakup Crowne Plaza dan Holiday Inn ini menambahkan bahwa pendapatan tumbuh 34% menjadi 3,9 miliar dolar. Melihat ke tahun 2023, meski ada ketidakpastian ekonomi, kami memperkirakan permintaan rekreasi yang kuat akan terus berlanjut di banyak pasar. Bersamaan dengan kembalinya bisnis dan perjalanan grup serta pembukaan kembali Tiongkok yang sedang berlangsung, kata Kepala Eksekutif IHG, Kate Burr. Saham IHG turun 1,5% dalam perdagangan Selasa sore di London. Meskipun grup hotel ini mendapat manfaat dari munculnya permintaan pasca pandemi tahun lalu, IHG seperti banyak bisnis lainnya telah berjuang menghadapi tekanan biaya yang disebabkan oleh inflasi yang sangat tinggi, kata Victoria Scholar, kepala investasi di Interactive Investor. Kedepannya pembukaan kembali ekonomi Tiongkok dengan maskapai penerbangan melanjutkan kembali perjalanan ke negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia ini bisa membantu meningkatkan permintaan, lanjut Scholar. Sementara itu, keuntungan maskapai penerbangan Singapore Airlines atau SIA melonjak. Pada hari Selasa, maskapai itu mengatakan keuntungan mereka melonjak 7 kali lipat menjadi sekitar $469 juta selama kuartal ketiga. Kenaikan pendapatan itu didorong oleh pulihnya permintaan di pasar-pasar utama. Itu terjadi setelah pembatasan perjalanan dicabut di seluruh Tiongkok, Hong Kong, Jepang, dan Taiwan. Sekarang Xia berharap pendapatan dalam kuartal keempat akan sama kuatnya. Xia memperkirakan akan menerbangkan sekitar 77% dari kapasitasnya sebelum krisis dalam kuartal keempat. Sekian berita ekonomi VOA Washington, saya Madioni.
Pendengar, kekerasan seksual di lingkungan komunitas keagamaan terus meningkat belakangan ini. Peran lembaga agama seperti gereja dibutuhkan setidaknya untuk menyadarkan korban bahwa kejahatan itu tidak tabu untuk dipersoalkan.
Kepala Biro Perempuan dan Anak Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, PGI, Sonya M. Uniplaita menceritakan kembali sebuah kisah kekerasan yang menimpa seorang pendeta di waktu lalu. Dia memaparkan seorang pendeta perempuan di salah satu jemaat menjadi korban kekerasan dari suaminya sendiri karena dinilai menghabiskan waktu terlalu lama dalam pelayanan. Tamparan dan tarikan harus dialami di depan umat yang dia layani, tanpa ada seorang pun yang berani bertindak. Bahkan tidak ada tindak lanjut dari lembaga keagamaan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Ini yang kemudian kita dari PGI coba mendorong bahwa persoalan ini bukan lagi persoalan di luar gereja. Persoalan ini ada di dalam gereja. Jadi bagaimana gereja bisa berperan, berdiri menjadi rumah yang aman, menjadi tempat yang aman untuk setiap umatnya.
Sonya menyampaikan itu dalam diskusi terkait KDRT dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak Selasa 21 Februari. Diskusi diselenggarakan oleh Persatuan Wanita Kristen Indonesia atau PWKI untuk memperingati ulang tahun organisasi ini ke-77. Karena itulah Sonya berpendapat sudah saatnya gereja memiliki ruang yang aman bagi korban kekerasan termasuk kekerasan seksual untuk berbicara. Bukan sesuatu yang asing, ada banyak cerita tentang pelecehan yang terjadi dalam kegiatan-kegiatan gerejawi. Seorang pendeta, lanjut Sonya, juga pernah mengusulkan adanya ruang aman semacam itu yang semakin penting karena adanya relasi kuasa kuat di gereja. Menanggapi hal itu, Ketua Umum Gereja Protestan di Indonesia, Pendeta Dr. Lise Sumampo memandang penting upaya memutus mata rantai kekerasan seksual. Di lingkungan keagamaan, katanya tokoh agama berperan strategis.
Siapa yang memutus mata rantai itu? Siapa ujung tombak dari situ? Hemat saya itu adalah pimpinan agama. Atau notabene kita katakan pendeta, kita katakan sebagai ustadz dan sebagainya.
Dia mengingatkan salah satu sikap yang melestarikan tindak kekerasan di lingkup keagamaan adalah budaya patuh. Selain itu, Lise juga mendorong PWKI mendirikan peer group untuk pastoral counseling. Peer group ini, kata dia, akan menjadi tempat terbuka bagi jemaat untuk datang dan berbagi cerita kekerasan yang dialaminya. Ketua Komnas Perempuan Andi Yentriani setuju bahwa penyelesaian kasus kekerasan di lingkungan keagamaan lebih sulit diselesaikan.
Apalagi kalau dia adalah tokoh masyarakat, termasuk kalau dia adalah ibu pendeta. Saya minta maaf ini. Kalau sudah ibu pendeta mengalami kekerasan dalam rumah tangga itu, wah, lebih rumit lagi itu.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Pendengar, satu tahun telah berlalu sejak invasi Rusia ke Ukraina. Meskipun keadaan masih terus mencekam dan penuh ketidakpastian, banyak warga Ukraina termasuk diaspora Indonesia yang masih tinggal di sana, berusaha bertahan hidup dan tetap siaga dalam menjalani hari-hari mereka.
Sejak tahun 2013, diaspora Indonesia Pepi Aprianti Utami menetap di Kiev, Ukraina. Sejak terjadi invasi Rusia ke Ukraina, seniman kriya asal Bandung ini memutuskan untuk tidak mengungsi dan tetap tinggal bersama suaminya yang berkewarganegaraan Ukraina.
Waktu itu kebetulan saya ada pekerjaan yang saya nggak bisa tinggalin. Suami saya juga kan tidak bisa keluar karena dia di usia yang bisa dimobilisasi, seperti itu ya.
Sirene yang menandakan adanya serangan masih sering terdengar, begitu pula pemadaman listrik hingga berjam-jam yang kerap terjadi. Walau begitu, Pepi mengaku lebih siap dan siaga dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi.
Tahun lalu waktu saya mempersiapkan kayak tas darurat itu, saya ngerasa, ah nggak mungkin, Rusia kan cuma gertak doang. Cuman sekarang saya lebih siapnya, ya saya siapin juga rencana buat relokasi kalau diperlukan nantinya gimana.
Tahun lalu, Maisaroh, diaspora Indonesia asal Indramayu yang tinggal di Odessa sejak 2017, juga memutuskan untuk tidak mengungsi dan tetap bertahan hidup bersama anak dan suaminya yang adalah warga Ukraina. Rasa was-was terus menghantuinya, apalagi jika mengingat kalau suaminya dapat menerima panggilan mobilisasi militer kapan saja.
Halo suami, saya pingin sih sejak itu udahlah diem di rumah aja biar saya aja yang beli kebutuhan sehari-hari gitu, biar saya aja yang keluar.
Suami Maisaroh kehilangan pekerjaannya sejak bulan April lalu.
Harga melonjak naik, beras yang tadinya saya beli cuma 32 grivna, sekarang udah 80-90 grivna.
Sebagai upaya untuk memberitakan apa yang sesungguhnya terjadi di Ukraina langsung dari kacamata warga Indonesia di sana, Pepi Aprianti Utami lalu memutuskan untuk membuat radio Ukraina di Instagram dan YouTube.
Karena di awal-awal invasi, sama keluarga saya, teman saya di Indonesia, saya dikasih link ke media massa Indonesia memberitakan. Terus mereka nanya, kayak, apa ini benar enggak, apa ini betul enggak, gitu kan. Ya terus saya lihat, kok begini amat gitu judulnya dan ininya gitu, nggak sesuai dengan yang saya lihat di sini gitu kan. Ya terus saya terusuri, ya ternyata memang mereka ngambil sumbernya tuh kebanyakan dari media massa Rusia dan pemerintah Rusia.
Usaha untuk memberitakan fakta dan kebenaran tentang apa yang terjadi di Ukraina juga dilakukan oleh Vanda Sakina, yang dulu sempat tinggal di Kiev, Ukraina bersama keluarganya. Kini Vanda yang menetap di Jakarta kerap membantu kedutaan Ukraina di Indonesia dalam menyumbangkan informasi.
Kan awal-awal kan dibilangnya nggak ada yang meninggal lah. Menurut saya pas ketika saya sampai.
Pendengar, di Amerika, harga telur, komoditi pokok untuk masyarakat Amerika terus naik. Pakar peternakan memaparkan sejumlah faktor memicu kenaikan itu.
Ron Keane adalah seorang pakar peternakan ayam di UW Extension dan College of Agriculture di University of Wisconsin di Madison. Menurut Keane, ada beberapa alasan yang mendorong kenaikan harga telur.
First, as we've seen with many food products and products in general, there's been inflation. So we've seen increases in feed costs, transportation, labor costs, things like that.
Pertama-tama, sebagaimana kita saksikan dengan banyak produk pangan dan juga produk pada umumnya, ada inflasi. Kita saksikan kenaikan biaya pakan ternak, transportasi, biaya tenaga kerja. Kedua, ada permintaan sangat besar akan telur. Sebagian disebabkan oleh kenaikan harga bentuk protein lainnya. Akhirnya, kita saksikan perbakan flu burung. Sekitar 5-10% dari ayam piaraan mati akibat flu burung tahun lalu. Jadi, pasokan telur menurun.
Telur masih merupakan sumber protein yang murah, tetapi harganya tetap saja naik. Akibatnya, banyak orang berpikir untuk memelihara ayam sendiri. Tetapi, itu pun ada masalahnya. Butuh waktu 5-6 bulan untuk memelihara ayam sebelum mereka mulai bertelur. Jadi besar kemungkinan harga telur sudah turun jauh saat itu. Selain itu, biaya memelihara ayam sudah naik pula. Biaya pakannya mahal, peralatannya mahal. Jadi memelihara ayam sendiri tidak akan bisa memberi Anda penghematan. Bagaimana ke depannya? Kata Ron Keane, meramalkan harga telur pada masa depan selalu sulit.
We are seeing egg prices come down a fair amount and
kita saksikan harga telur turun cukup banyak. Itu mungkin terkait dengan permintaan yang menurun ketika kita memasuki musim semi. Mungkin saja Paskah bisa menjadi faktor.
Meskipun dalam tahun-tahun terakhir permintaan telur semasa Paskah tidak sebesar 20 atau 30 tahun yang lalu, menurut Ron Keane, pada musim Paskah tahun ini kita akan menyaksikan harga telur akan naik lagi.
Pendengar, Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya, Puspita Sariwati. Simaklah VOA This Morning setiap hari Senin hingga Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan ikuti pula akun Instagram, Twitter, dan Facebook kami @VOA Indonesia untuk isi-isi menarik lainnya.